COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A provincia de Lugo está pendente do desenvolvemento de dous importantes proxectos empresariais. Por unha parte, está a fábrica de fibras téxtiles de Altri no Concello de Palas de Rei, un proxecto que está en pleno proceso de xestación. Pola outra, a reactivación da planta de aluminio de Alcoa, prevista para xaneiro do 2024. No caso de Alcoa, a multinacional americana daba onte un paso adiante moi importante. Asinou coa compañía Greenalia un contrato de suministro de enerxía a 10 anos, enerxía procedente, ademais, de fontes renovables. Ese contrato cubre o 45% das necesidades da planta de aluminio primario. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Estamos que as administraciones, tanto a Xunta de Galicia como o Goberno de España, vayan licitando esos parques de la forma máis rápida que poden. Porque o que estamos permitiéndose es estar máis tempo demorando toda esta solución que tenemos para la comarca. Hoy es un gran día para la comarca de la Mariña, hoy es un gran día para Galicia y hoy es un gran día para el aluminio de España, que en un futuro podrá tener aluminio verde, aluminio de renovables y se dejará el consumo de combustibles fósiles para fabricar aluminio primario en España, lo cual nos llevará a ser una fábrica de aluminio verde probablemente la más grande de toda Europa.
O caso é que esas dúas empresas poden xerar miles de postos de traballo directos, pero tamén indirectos. No caso de Altri, o 65% dos proveedores serían empresas locais. Greenalia, pola súa parte, desenvolverá 29 parques eólicos para cubrir a demanda enerxética de Alcoa San Cibrao. Moitos desos parques estarán na provincia de Lugo. Ten previsto un investimento de 1.000 millóns de euros. Creará durante o proceso de construción 9.400 postos de traballo. Antonio Montels, geo director financiero de Greenalia. Falou para COPE.
Seleccionar los proyectos que fuesen más eficientes, ¿no? Desde un punto de vista de evacuación, de cercanía al consumidor final, que efectivamente está en la Mariña Lucense, y también de apoyo, como he dicho inicialmente, a estas comunidades locales, ¿no? Por lo tanto, al final es una inversión que va a quedar en la zona, es una creación de empleo que va a quedar en la zona, y por eso gran parte de estas instalaciones se ubican en la provincia de Lugo y en particular en la Mariña Lucense.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Non podemos esquecer outro dos piares da economía lucense, falamos da gandeiría e concretamente da gandeiría de leite. E é que acaba de constituirse dende Lugo a primeira organización de produtores de leite ecolóxica de España. Para que se facan unha idea do potencial que ten este sector, esta organización agrupará o 12% dos produtores de leite ecolóxica de España e concentrará un 20% da producción. As 30 gandeirías asociadas producen preto de 10 millóns de litros de leite. Amando Romero é o presidente da nova OPL.
Pois para defender o sector, o que fai normalmente unha OPL é defender os intereses dos gandeiros. Ante a industria, sobre todo. Efectivamente, en Lugo é a provincia máis importante de Galicia en canto a leite ecolóxico, a producción de leite ecolóxica.
E tamén che contamos que o Instituto Xeográfico Nacional rexistrou esta mañá, a iso das 6:30, un pequeno seísmo, un terremoto de 2,3 de magnitude no concello de Triacastela. Esta fin de semana non se espera ningún seísmo no Congreso do Partido Popular de Galicia. Alfonso Rueda, que xa é presidente da Xunta, será elexido presidente do Partido Popular. A encargada de organizar o Congreso foi a presidenta do Partido de Lugo, Elena Candia. Por certo, o Grupo Popular propoñía hoxe a Elena Candia como próxima vicepresidenta do Parlamento de Galicia. Candia asegura que está a disposición do partido para asumir a responsabilidade que toque en cada momento.
Estou a disposición si creen que en alguna responsabilidade pode facer un bon traballo, como no seu momento pues, na portavocía de Medio Rural ou na viceportavocía do grupo parlamentario, pues, eu sempre que sexa compatible cos compromisos que teño asumido previamente, que me parece tamén que debo de ser moi respetuosa nese aspecto, non? Porque cando alguén deposita confianza en ti, pues, intentamos que está a altura das circunstancias, pues, eu valorarei, non? Se todo o mundo entende que é bon, pues, seguramente a miña resposta sería positiva.
Por certo, tamén falamos con Elena Candia sobre o candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo. Hai eleccións nun ano. De momento, non sabemos quen será o aspirante, Carballo, Ameijide ou unha terceira persoa. De momento non toca, Candia dixo que o partido está centrado en reforzar os seus equipos. A elección do candidato chegará no seu momento. Confía, eso sí, en que o partido acerte.
Moi importante acertar no candidato, pero tamén é importantísimo que os veciños nos vexan que hai un traballo constante, continuado, durante os 4 anos, que hai unha fiscalización do goberno rigurosa e que hai unha oposición constructiva. E iso, contestando a túa pregunta, é o que está facendo a agrupación de Lugo, non? Unha oposición constructiva, reforzando os equipos para traballar tanto no casco histórico como no casco urbano, como no, nas parroquias, e poñer pois todo a maquinaria, se sempre permite a expresión, a funcionar, para que, cando chegue o momento de traballar xa en clave pois campaña electoral, ter todo preparado, incluído tamén o candidato.
E a presidenta da Comisión de Igualdade no Congreso dos Deputados, exministra Carmen Calvo, facía un chamamento aos homes este venres dende Viveiro para que escoiten as mulleres, tamén para que acepten que teñen dereito a incorporarse á vida pública ao seu xeito, aínda que non sexa con arreglo ás normas que xa están establecidas. Foi durante a clausura dun ciclo de conferencias dedicado a Maruja Mayo en Viveiro. Carmen Calvo.
Escucharnos, porque nosotras, al incorporarnos a los espacios públicos, tenemos derecho a incorporarnos a nuestra manera y tenemos derecho a que las cosas cambien. Y no tenemos ninguna obligación de aceptar todas las reglas que ya están establecidas. Escucharnos porque mejoramos todos y porque tenemos derecho a que las cosas sean también diferentes con arreglo a nosotras.
Por certo, este venres prestaron declaración no xulgado de Viveiro unha vintena de mulleres afectadas polas grabacións da Maruxaina. Saben que as imaxes desas mulleres ouriñando acabaron algún caso en páxinas pornográficas. E escoitamos o letrado José Manuel Oliveros.
Porque o que fan as rapazas denunciantes exclusivamente ratificarse nas denuncias policiales, explicar un pouco como era o lugar dos feitos para que quede claro que era un lugar apartado, etcétera.
A Xunta de Galicia destinará 900.000 euros a contratar a 68 persoas que son perceptoras da RISGA, da Renda de Integración Social de Galicia, en 19 concellos da nosa provincia. Falamos tamén de sanidade, a situación da pandemia é estable, temos pouco menos de 1.500 casos activos, hai unha persoa con COVID ingresada na UCI e 53 permanecen ingresadas en planta. Este venres, o xerente do Sergas, José Flores, participou nunha xornada sobre seguridade no ámbito hospitalario que se están a celebrar no ULA. Participaron axentes dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Destacou o seu traballo durante a pandemia. Lembrou que estiveron na primeira línea na loita contra o coronavirus, ao igual que os sanitarios.
Poucos exemplos da xente que non era quen de facer o cumplimento voluntario, estivestes vos para facelo cumplir. Estivestes nos momentos máis duros, no principio da pandemia, nos momentos tamén máis dulces, cando empezou a vacinación, participastes de forma activa tamén e nos axudastes moito a conseguir que a vacinación fose como foi. Galicia, unha dos mellores tamén porcentaxes de vacinación en todo momento. Por suposto, unha impecable labor. Non temos nada máis que decir que aplaudirvos, non temos máis que decir que ofrecervos que esta, como decía en principio, é vosa casa para celebrar estas xornadas, que é a primeira de moitas xornadas que esperamos que ocurran a partir de agora.
E a Policía Local de Lugo comezou a facer controis de patinetes eléctricos. Non poden circular polas áreas peonís. Estableceu diversos controis no casco histórico da cidade e ali foron denunciados 5 rapaces, porque non poden circular por zonas peonís. Ademais, outro máis foi sancionado porque a bordo do patinete ían 2 persoas. Tamén che contamos que o Festival de Maxia de Lugo, o Lugo Máxico, terá lugar este ano entre os días 27 e 29 de maio. A dirección corre este ano a cargo do Mago Antón. E o Partido Popular exixe a Lara Méndez que non sexa xuíz e parte no procedemento que dirimirá responsabilidades pola perda da concesión na fábrica da luz. Falamos dunha indemnización que nos costará a todos 2,5 millóns de euros. Escoitamos a Antonio Meijide.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los políticos responsables, Lara Méndez y Daniel Piñeiro, devuelvan el dinero, los 2,5 millóns de euros que nos quitaron a todos los lucenses por la fábrica de la luz. Y lo que no le podemos permitir a Lara Méndez es que ahora firme un decreto para iniciar este expediente que le exigimos desde el Partido Popular, erigiéndose en juez y parte. No puede ser que ella pretenda ser quien inicia el expediente y quien lo resuelve cuando ella debe ser precisamente la investigada.
Hasta aquí hay información local y provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa, como siempre, en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos y todas.